Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Македонија задоволна од стратегијата на Европската Унија за Западниот Балкан. Потребни се реформи и решавања на спорот за името. Проблемот со Грција, главна тема и во сите домашни медиуми. Се анализира дали е можно решение. Секоја недела по еден тинејџер бега од дома во Тетово. Причини, забранета љубов или нелегална работа. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата е задоволна од стратегијата на Европската Унија за Западниот Балкан. Ако Македонија напредува со реформите, може да ги престигне и земјите кои се преднеа на патот кон Европската Унија, вели вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Сепак, тој посочува дека е необходно да се работи на решавање на спорот за името и дека е потребно целосно, а не парцијално решение. Владата се надева дека спорот со Грција може да се реши во наредните два месеци и дека ако преговорите запнат, можно е вклучување на некој дипломатски тешкаш во процесот. Владата соопшти дека прифаќа географска одредница на името, но оти не прифаќа промена на уставот и оти идентитетот и јазикот се црвените линии. Фросина Димеска.
Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи вели дека владата е задоволна стратегијата на Европската Унија за Западен Балкан, која неделова ја презентираше официјален Брисел. Тоа што го очекувавме и предходно, да биде вреднуван успехот на Македонија во реформите, да има чиста препорака и можност за започнување преговори за членување и да нема поделба на земјите по можност за членство, е опфатено во неа, вели Османи.
Што значи дека и Македонија со овој вординг кој што е даден од стратегијата беше дел од нашите очекувања и причина зашто ние сме задоволни со стратегијата е фактот што вели дека кога Македонија ќе почне да преговара, може да ги пристигне и првенците во процесот, доколку тоа го покажува со резултатот.
Но тој нагласува и дека јасна пораката од Европската Унија нема да внесува отворени спорови, сугерирајки и на отвореното прашање за името меѓу Македонија и Грција. Сега не е време за отворање на прашањата поврзани со детали од преговорите за името како референдум или промена на уставот, туку за канализирање на целата општествена и политичка енергија во решение што ќе биде прифатливо, рече Османи. На новинарско прашање пак дали Грција ќе има право на вето ако Македонија не се согласи на уставни измени, вице-премиерот додаде дека не може да има парцијално решение.
Или ќе има целосно решение прифатливо целосно од двете држави или нема да има. Не може да очекуваме хипотетичка ситуација каде што би имало парцијално решение, па дали тоа Грција ќе биде задоволна за да даде вето или не.
Според него, изјавата на председателот на ДУИ Али Ахмети, дадена за грчка телевизија, за која партискиот лидер рече дека во моментот Македонија е земја без име, односно дека имаме само грубо име, а тоа е поранешна Југословенска република Македонија, е кажана во позитивен контекст. Османи, објаснувајќи изјавата на Ахмети, рече дека земјава во меѓународните институции е примена под референцата ПАЕРАМА, која ниту е желба на граѓаните, ниту е признаена од граѓаните.
Фално во меѓународните институции ние имаме некое привремено решение, ние немаме име. И во кој тој контекст, господинот Ахмети реферира дека преговорите се однесуваат на решавање на тој спор и замена на и на референцата со име кое што ќе биде трајно.
Вице-премиерот најави дека на 25 февруари председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ќе ја почне својата балканска турнеја со посета на Скопје.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тинејџерите бегаат од дома поради забранета љубов или за да работат нелегално, бележи тетовската полиција. Минатата година секоја недела имало по еден случај кога малолетник побегнал од дома. Пријавени се 68 бегства кои биле решени. Со бегањето од дома тинејџерите на некој начин сакаат да им одржат лекција на родителите, велат психолозите. Од Тетово се јавува Александар Самарџиев.
Бегаат од дома поради недозволена љубовна врска, па потоа родителите и полицијата ги бараат да ги вратат. Вакви случаи пред се со малолетни девојчиња имало барем еднаш неделно во изминатата 2017 година, бележи тетовската полиција, а состојбата продолжува и понатаму.
Минатата година во секторот за внатрешни работи тетово вкупно пријавени како оддалечени од дома, односно исчезнати се 67 лица. Од нив 66 се пронајдени. Најчеста причина за нивното оддалечување, односно времено напуштање на семените домови, се тајни љубовни врски со други малолетни лица или повозрастни, кои неретко завршуваат и со така наречени нелегални диви бракови.
Вели Маријан Јосифовски, подпарол на СВР Тетово. Психологот Слаѓана Анделковска вели дека непредвидливото однесување во периодот на пубертетот се должи на фактот што децата се многу чувствителни и доживуваат големи промени.
Главната причина за несаканото однесување на тинеџерите се физиолошките и телесните промени низ кои поминуваат во овој период на развојот, кои промени делуваат и на нивната психа, се во потребата за самостојност, за освојување на личната слобода. Сега, ако се прашаат тинеџерите зашто побегнат од нивниот дом, најчесто тоа ќе го поврза со различни причини, но најголема причина е, ќе кажа, дека родителите ги заморуваат со зборови, испитувања, недоверба, лошата атмосфера во семејството, немањето на пари и со бегањето ја одеснуваат психичката тензија и на некој начин сакаат им одржат лекција на родителите.
Досегашните примери на полицијата и на социјалните служби покажуваат дека причини за оддалечување од домот се и дисфункционалните семејства, здравствените психички проблеми, но и пороците како дрога и алкохол.
Бунтовното однесување на децата, честите расправи, неприфаќање на советите на родителите, избегнување на разговор за поедини осетливи теми пред се љубовните проблеми, несакањето, избегнувањето на возвратена љубов од страна на симпатиите. Сето тоа се теми за кои што родителите треба да разговараат во периодот на овој тинеџерски период. Убаво им се објасни на децата, а пред се родителот треба да го знае, да ги знае развојните фази на детето. Нешто се детето поминува во овој период, за да може да го разбере и да може да му даде правилна насока и правица.
Постојат и неодговорни родители, потенцира полицискиот подпарол со информацијата дека за 2017 година се поднесени две кривични пријави за насилно одземање на малолетник и пет прекршочни пријави за занемарена грижа на дете.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Главна тема во речиси сите медиуми е преговарачкиот процес за името. Тие пишуваат за можното решение, идентитетот, уставот, црвените линии. Актуелна е и темата со протекувањето на покривот на Државниот архив и парите за мерење на рейтингот на скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Меѓу гласовите на неразумот и кај нас и во соседна Грција, пријатно е кога ќе се прочита нешто здраворазумно. Грчки новинар, доста е со идиотизмот, Македонија е Македонија, напишал Тимиос Цалас, а целиот текст го објави Слободен печат. Кој е во право? Светот е во право. Грција не е, пишува грчкиот новинар и продолжува. Вие не можете да викате држава со името на главниот град и да сакате трета земја да ја нарекува онака како што сакаме. Господи, како е можно една од најсиромашните земји во Европа со сериозни малцински проблеми, страна која сака да влезе во НАТО, да биде закана за една земја која е пет пати поголема и помоќна од неа? Прашува грчкиот новинар аналитичар во текстот објавен во EU сервер. Шилегов и Каминис повикаа на сближување на Скопје и Атина. Ја објави Нова Македонија заедничката колумна на градоначалниците на двата главни града, Шилегов и Каминис, пред нивната утрешна средба во грчкиот главен град. Главна тема во речиси сите печатени електронски медиуми е пресконференцијата на премиерот Заев, на која доби голем број прашања во врска со процесот на преговарање со Грција за нивниот проблем со нашето уставно име. Заев, решението за името мора да го гарантира идентитетот, уставот го сменивме во 1993 година, акцентира Слободен печат. Владата тврди дека решението со Грција не бара промена на уставот. Заклучува вечер од одговорите на владиниот портпарол, додавајќи дека Бошњаковски го повторил ставот на премиерот, дека владата е подготвена за географска одредница во името. Нова Македонија со нагласка на изјавата на Заев. Сакаме решение, но не по секоја цена. Верувајте дека апсолутно знаеме што е тоа што е возможно, што е тоа што е дозволиво и докаде треба да одиме. Грчкото МНР го поздрави преименувањето на аеродромот и автопатот, објави вечер, а Нова Македонија го пренесува дописот на МИА за изјавата на Георгос Катругалос за грчкото државно радио. Преименувањата се потек на негирање на иредентизмот. Весникот ги пренесува изборовите на Катругалос дека се уште сме далеко од тоа да кажеме дека ќе постои договор, но има прозорец на можности. Независен ја пренесува изјавата на директорот на Државниот архив на Македонија, Кирил Петров, во дебатна емисија на телевизија Телма, најдобро е архивот да се врати во старата реновирана зграда. Со секое врнење дош новата зграда протекува, а целокупниот материјал не е заштитен. Нема да дозволиме да се уништи нашето богатство од архивски материјали. Независен објавува и дека градоначалникот Шилегов ќе потроши 14.000 евра да си го измери рейтингот по само 100 дена откако е на власт. Во објавениот оглас на град Скопје се бара субјект кој за една година ќе изврши 8 истражувања на репрезентативен примерок од 1000 граѓани преку кои ќе се обезбедат резултати за јавното мислење во однос на градските политики, до објаснува независен.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сјајна ѕвезда со лавовска грива е насловена поетската книга на Милан Јазбец, амбасадорот на Словенија во Македонија, која како двојазично издание на македонски и на словенечки јазик беше промовирана во мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив во рамките на одбележувањето на Прешерновиот ден. Прилог на Љупчо Јолевски.
Професор доктор Милан Јазбец спаѓа во редот на познатите словенечки интелектуалци. Автор е на уште 39 книги од повеќе области. Неговите публицистички и научни трудови за дипломатијата се изучуваат на универзитетите во Словенија, а делото посветено на Мартин Крпан се вреднува меѓу уникатните истражувања. Бројни прозни и поетски објави од овој автор досега се преведени на англиски, германски, албански, турски, руски и арапски, а за препевот на неговата прва објава на македонски јазик, Сјајна ѕвезда да со лавовска грива се погрижија Викторија Блажевска и Сонја Должан. Говорејќи за предисторијата на својата актуелна поетска објава, Јазбец знае да каже дека таа почнува во првите мигови од неговиот дипломатски престој во Македонија како амбасадор на Словенија. Дознал дека Матица Македонска подготвува превод на антологијата на современата словенечка поезија на македонски јазик и тој без многу двојба се понудил да напише пригоден текст. И додека го пишувал есејот, му текнало на самиот негов крај како прилог да стави една своја песна. Таквата идеја со многу симпатии била поздравена и Должан му предложила да размисли за книга со која би бил представен пред македонската публика.
Таа е книга пуна.
Оваа книга е полна со македонско-словенечки набој, еликсир, пораки и поради тоа мене ми е посебно драга. Сјајна ѕвезда со лавовска грива е наедно и пример за македонско-словенечкото пријателство кое од сите официјални дипломатски формални политички кругови преоѓа во такви сфери како што се литературата и поезијата. Многу повеќе суптилни, со повеќе нијанси, повеќе пораки и секој пат кога човек ќе земе некоја книга со поезија, било чија, па дури и мојата, несомнено ќе најде некоја нова мисла, некоја нова инспирација и ново задоволство.
Вели Јазбет, а прашан во која кожа се чувствува поудобно? Она на дипломат или на поет? Или може би на било што друго од неговата комплексна или како што самиот потенцира комплицирана личност? Авторот истакнува дека во 5-6 одделение, додека во неделите ги следел радиопреносите на фудбалските превари на Љубљанска Олимпија, што ги коментирал легендарниот Мирко Срехавец, немал друга мисла, освен да стане спортски новинар.
Приказната заврши со тоа што дипломирав новинарство. Едно време работев како новинар. Пишував нешто, но ништо специјално сериозно. Ни песни, ни раскази. И воопшто не мислев дека ќе станам дипломат. Во дипломатијата се најдов сосема случајно. Веројатно и песни започнав да пишувам онака патем. Затоа и мислам дека е невозможно да ви кажам во која кожа ми е најудобно. Кој сум јас? Ако и вие нешто додадете кон тој одговор, дотолку мене ќе ми биде полесно.
Конечно, творецот Милан Јазбец не ја исклучува можноста Македонија, земјата во која ќе помине неколку убави години од својата дипломатска служба и во која своевремено во Штип го отслужил воениот рок во некогашна ЈНА, а која патем како средношколец ја допрел преку книгата што ја добил за одличниот успех од македонскиот писател Мето Јовановски, да биде инспирација во неговото идно творештво.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.